Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Novo jutro donosi novu priliku da zastanemo i zapitamo se ne samo kako živimo, već i kakvi ljudi postajemo. Dostojevski je zapisao misao koja već više od jednog vijeka nadahnjuje, a koja glasi: ljepota će spasiti svijet. Tu nije riječ o spoljašnjoj ljepoti, već o ljepoti čovjekove duše, njegovih riječi, djela i odnosa prema drugima. Sama riječ kultura potiče od latinske riječi kolere, što znači njegovati, obrađivati i čuvati. Ona se ogleda u načinu na koji govorimo, slušamo, opraštamo, vaspitavamo djecu, odnosimo se prema starijima i gradimo zajednicu, ali i u mnogim drugim stvarima. Na ovu temu danas razgovaramo sa našim gostom, protojerejem Miodragom Todorovićem, parohom Nikšićkim. Oče, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog pomogao i Bog blagoslovio i vas i slušalce Radija Svetigore.
E, hvala vam, oče. Da krenemo od toga, kada danas pričamo o kulturi života, šta ona zapravo predstavlja i po čemu se ona razlikuje od onoga što čovjek danas najčešće podrazumijeva pod tim pojmom?
Pa evo, vi ste u ovoj najavi to nekako sažeto rekli u dvije, tri rečenice. Pade mi na um da je stvarajući svijet Bog stvorio i nebo i zemlju i more i gore i planine i na kraju kao krunu čovjeka. I vidje Bog da je sve to dobro. I onda dade čovjeku kao slovesnom biću da sve to čuva i da njime upravlja. I upravo zato čovjek ima jedini odgovornost da upravlja to i da bude i dalje dobro. Da to ne pokvarimo i da to svojim grijehom ne uspijemo da sačuvamo, nego da ga upropastimo. E upravo, ja mislim, kultura u nekom najširem smislu riječi, da je čuvanje onoga što je Bog stvorio da ostane i dalje dobro. To je odnos, znači, i prema vodi, koje je sve manje u svijetu, pogotovo prema vazduhu koji je sve zagađeniji, a onda sve to polako čini jedan niz da se i kvare naši međuljudski odnosi. A uzrok svega toga je što smo zaboravili ko je to stvorio. I naš odnos prema Bogu pokazuje se kroz te najmanje postupke. Kroz odnos prema komši, kako ćemo se rukovati, kako ćemo nekoga pozdraviti, hoćemo li prema nekom ima dobro nastrojenje, hoćemo li neku šumu uništiti radi naše neke halapljivosti ili ćemo zasaditi je pa ćemo probirati ona drva koja su već dotrajala ili koja su krenula da trunu ili. Znači, u svakoj sitnici moramo vidjeti neki Božji promisao. Ima jedna priča o Josifu Pančiću koji je išao sa jednim svojim prijateljem Plininom Tarom i ovaj čovjek se sagnuo i uzeo jedan kamen i bacio ga niz jednu stranu i slušao kako on leti i udara i skače. I Josip Panči se dobro naljutio, ovaj je bio čovjek malo začuđen, on mu je rekao: pa da ovaj kamen nije trebao da bude ovdje, tu ga Bog ne bi mi postavio. Znači, bitno je da kroz kulturu čuvamo nekako Božiju tvorevinu. I danas mi ljudi nekako uzmemo ekologija, pa onda pravimo velike planove, kako ćemo, šta ćemo, to su čitavi sistemi, a oni su posljedica već nekoga narušenoga. živog odnosa prema toj Božijoj tvorevini. I onda ide sve jedan korak, povlači drugi i onda se nađemo u jednom velikome problemu koji smo napravili sami sebe. Znači, kad govorimo o ovoj riječi kultura, moramo malo imati u vidu i njen korijen. Upravo kult. Ako imamo kult gramzivosti, ako imamo kult grabeži i pohlepnosti, to jest kult debelog crijeva, onda će sve to na kraju negdje doći nama na naplatu. Ako imamo taj kult, kako vi rekoste, ljepote i čuvanje ljepote i u svojoj duši i po drugoga i u čitavoj tvorevini Božijoj, onda ćemo i mi sa time uzrastati. Znači, naša djela i naše ponašanje je naša slika, a ne ono kako mi zamišljamo ili kako se samo hvališemo.
Koliko se kultura danas zapravo prepoznaje u našem svakodnevnom životu?
Pa kultura je nekako čovjekova nasušna potreba. To ne je potrebnije nego ovaj praktično svakodnevni hleb. Jer tek tada smo nekako zadovoljni. Tada se osjećamo lijepo. Kad uradimo nešto dobro, ja mislim da se svako osjeti malo ljepše, da se osjetimo nekako punije. A kad uradimo nešto kako ne treba, kako nije blagosloveno, mislim da u najmanju ruku čovjek osjeti neku mučninu, osjeti neko nezadovoljstvo. I zato bismo trebali nekako, da bismo i sebi bili bliži, da bismo nekako bili ljepši, nastojati da budemo kulturniji. Tako da nekako čini mi se da tu moramo svi poći najprije od sebe. Da malo sebe popravimo i da malo sebe ispravimo. I to je ono negdje što da pokažemo nekome pored sebe kako bi trebalo. Ako je neko, na primjer, bacio neku kesu pored kontejnera, evo neki najjednostavniji primjer, trebamo, ako naiđemo, da uzmemo tu kesu i da mi bacimo u kontejnera, da toga čovjeka ne ukorimo. Dovoljno će biti taj naš, čini mi se, postupak. Jer ako budemo nekako čekali jedni druge ukorijevali, a ne vodili računa o svojim postupcima, onda će nekako ta arogancija, bojim se, sve nas zahvatiti. Jer prvo trebamo sebe da ispravimo. A onda tako je to ovaj razvoj tehnologije i donio je velika iskušenja za čovjeka i za čitavu ljudsku zajednicu. Tako da je negdje otac Justin još dobro osjetio kuda bi to moglo da ide, pa je rekao da u 20. vijeku vlada atomska tehnika i prašumska etika. Jer iza svih tih tehnologija kvari se priroda. I onda najvažnije čini mi se da smanjimo i da obuzdamo našu gramzivost i našu samoživost, da bi mogla u našem srcu i u našoj duši da se rodi ta kultura koja je ucrtana u našu dušu, ali je negdje ovako prekrije neki veo prašine kroz gramzivost, kroz samoživost, kroz samoljublje. Naše je da se borimo.
Kao što ste pomenuli tu različitost, kako sačuvati poštovanje prema čovjeku koji drugačije misli od nas i naučiti da razgovaramo bez osude i podjela?
Pa nekako čini mi se da je sve utemeljeno u Božijoj riječi. Ako je Bog stvorio i mene i vas prema njegovoj slici i prilici, a mi gledamo jedni na druge kao na neko upotrebno sredstvo za neke najprizemnije strasti, nećemo ništa postići, bit ćemo oboje na štetu. Ali ako jedno u drugome vidimo to kako nas je Bog naznačio, onda ćemo jedni drugima biti radost. E upravo je tako Sveti Serafim Saroski pozdravljao svakoga čovjeka sa Hristos voskrese radosti moje. I kad bi nekako osjećali da ne je drugi čovjek radost, da ne je drugi čovjek neka novina, nova vaseljena, novi kosmos, onda bi, čini mi se, život na zemlji bio raj, da bi bio najljepše moguće mjesto. Tako to je ta odgovornost ne samo za sebe, nego i odgovornost za drugoga. I to je isto također negdje kod Dostojevskog, čini mi se da smo svi odgovorni za sve. Tako je to, da je nekako, čini mi se, da smo svi spremni danas manje više da vidimo nešto kod drugoga što bismo kritikovali. Ali to isto oko sebe teško, i to je ono i evanđelsko, da vidimo trun u oku brata svoga, a ne vidimo balvan u svome oku, u svojoj duši ne vidimo. Tako da je kultura nekako, čini mi se, da mora doći od neke samodiscipline naše, da je to neka polazna tačka.
Danas se bontoni i lijepi maniri često doživljavaju kao nešto zastarjelo. Koliko su zapravo poštovanje, obzirnost i lijepa riječ odraz unutrašnje kulture i sazrijevanja čovjeka?
Pa znate, nekako uvijek je nekako javnost nastojala da se izmanipuliše. Uvijek je negdje svjetska moć htjela da vlada tako što će kod čovjeka stvoriti neku sliku svijeta gdje će on biti pogodan da se s njime manipuliše i da on bude neko upotrebno sredstvo. To je prosto negdje, čini mi se, slika manje više skoro svih zemaljskih vlasti i režima. Jer ne možete vladati ipak slobodnim čovjekom. I onda je negdje, a danas pogotovo u ovim silnim društvenim mrežama, u potpunom pokrivenošću i zagađenošću prostora, svim mogućim medijama, lažima i raznim interesima, da je jedan ogromni pritisak na čovjeka. I njemu se teško oduprijeti. E upravo je zato još više, čini mi se, na čovjeku koji hoće da bude hrišćanin, da se tome odupre i da to pokaže. Vjerovatno svijet to neće mnogo razumjeti u nekom momentu, ali nesumnjivo to će ostati i uticati, i to će ipak i biti jedno svjedočanstvo da ovi smisao čovjekovog postojanja nikada ne može da pogine. I da je prosto to potrebno čovjeku kao što je potreban vazduh, kao što je potrebna voda, da bismo nekako bili ljudi. I nije baš to bilo slučajno da je u ovom vremenu naš sveti patrijarh Pavle ostao prepoznatljiv po onome budimo ljudi. Ipak to treba na kraju da izaberemo. I evo vidite, kako reče pjesnik za patrijarha Pavla, nije bio niko ko je tiše govorio da se dalje čulo. To je to da ipak ti postupci, nešto kad radimo u slavu Božiju, da ipak se ono daleko čuje i vidi.
Koliko nestanak osnovnih izraza učitivosti iz našeg svakodnevnog govora utiče na kulturu međusobnih odnosa?
Pa jezik i govor, jezik nije samo neka prosta, neka prosta mehanika, nego je jezik negdje i arhiva bića i čovjeka i jednog naroda, i kroz jezik se najbolje oslikava čovjekov život i neki, što je čovjek prošao i u čemu je sada i tako, i neki nagovještaj kuda idemo. I zato je bitno njegovati tu ljepotu izraza. Veoma je to negdje bitno i zato danas imamo svi manje vremena. Danas smo kao porodica u nekim poslovima, djeca, sa djecu imamo sve manje vremena. Čini mi se da ni školski sistem, koji se uključio manje više u jednu tehničko-tehnološku trku, sve manje ima programa koji su obrazovni. Jer ova riječ obraz znači lik, ličnost. Sve manje hoćemo da su naša djeca obrazovani ljudi, sve manje hoćemo da su ličnosti, a sve više hoćemo da su uspješni, i to u nekom prosto iskrivljenom smislu. Evo vidite, i sama riječ uspjeh ima u osnovi riječi uspjeti se. Negdje signalizira čovjeku da ide prema gore. A mi smo nekako tu riječ pobili. Okrenuli smo je za 180 stepeni i ona uglavnom danas u nekom kolokvijalnom svakodnevnom govoru znači biti, prizemljiti se, nešto čerupati, nešto biti bogat, biti uspješan, biti u karijeri, biti u nekom spoljašnjem, finom, a bezličnom obliku. Tako da moramo malo da nekako, čini mi se, preispitamo negdje sve i da ipak nekako, ali toliko tako čovjeka žeć za besmrtnošću nikada neće prestati, jer smo stvoreni za vječnost. I onda je to nekako što nas čuva, a kad to nekako mi ne čuvamo, onda je debela cijena toga.
Mi nikada nismo bili povezani putem tehnologije, opet se čini da je usamljenost sve prisutnija. Kako ponovo izgraditi taj osjećaj istinskog susreta, razgovora sa drugim čovjekom i zajednice?
Pa ovi udaljenost čovjeka od čovjeka jeste zato što nemamo taj istinski odnos. Nemamo taj istinski odnos prema drugom čovjeku kao prema tajni, kao Božijem stvorenju. I nećemo da čuvamo njegovo srce, njegovu dušu. Nego tako, to je negdje i Sartre primijetio, da u nekim ovim sadašnjim vremenima postajemo jedni drugima smetnje, jedni drugima neprijatelji. U nekoj halapljivosti, u nekoj lažnoj ovozemaljskoj uspješnosti, u nekoj klopci smrti, jer smrt đavo hoće kao jedini istinski otac laži, da čovjek povjeruje da nije za vječno stvoren. Pa kad ja nijesam za vječno stvoren, onda mi preostaje jedino ovdje u ovoj mišolosi smrti. Da nešto tražim i da tuda čeprkam po bunjištu i onda nije dobro niko da mi je tu blizu i da može i nešto da začeprka tu u mojoj blizini. E zato kad negdje, zato je nemoguće bez Boga izgraditi ovi te dobre međuljudske odnose. I evo vidite danas kad je to nekako došlo u krizu, te neke odnose posvećenosti, eto prosto da tako kažem, skoro da imamo više prema kućnim ljubimcima nego jedni prema drugima. I zato otuda mnogo se namnožilo tih kućnih ljubimaca, a opet čovjek kad mu i to dosadi, on ih nemilosrdno ostavi i istjera na ulicu. Prosto i to znak jednog opustošenja da ne čuvamo. Ali kad ne čuvamo jedne druge, kako ćemo onda čuvati beslovesno životinju? Zato je nekako ipak potreban i neophodan povratak Bogu, najprije radi sebe samih, pa onda i radi svih ljudi i čitave Božije tvorevine. Jer tu je jedino sve besprekorno uređeno. Na dobro i na vječnost. A sve ostalo je što je preuređenje onoga što je najbolje, nije nikada, ne može nikada ispanuti da je dobro.
Kultura čovjeka se možda najbolje prepoznaje po tom odnosu prema starijima, bolesnima i nemoćnim ljudima. Da li smo kao društvo izgubili tu osjetljivost, odnosno empatiju, i kako je možemo obnoviti?
Pa, ako ne je taj čovjek smetnji, ako nemamo vremena za njega, ako smo usmjereni prema nekim ozemaljskim ciljevima, teško onda da ćemo moći nekako, zato je sve više staračkih domova. I onda kažemo, to je cijena načina života, jeste. A da li je taj način života dobar? Čini mi se da moramo malo stati u ovoj trci za sticanjem. Kako je to negdje i From definisao, moramo malo više biti. To je ona suština. Teško da će te masa čovjekom, koliko voda ima materijalnog bogatstva, teško će naći smisao svoga postojanja u tome bogatstvu. Ali to se negdje prosto napravo. Jedna je inercija prema tome. I onda se došlo do takmičenja i onda je danas praktično gola sila sudija u ovom svijetu. Evo pogledajte i neko međunarodno pravo koga nikada, ako ćemo da budemo iskreni, nije bilo mnogo, ali danas ono je postalo, ne samo da se niko na njega poziva, nego se otvoreno krši, negira i prosto se promoviše jedna bezobzirna, arogantna sila. Sve je ovako to ovo naše vrijeme dovelo i svakoga čovjeka u njemu u jedno veliko iskušenje. Tako da su sve stvari negdje povezane.
Pomenuli ste malo prije porodicu, a ona je vjekovima svoje jedinstvo gradila oko zajedničke trpeze i molitve. Danas, čak i kada je porodica na okupu, često je svako za svojim telefonom. Kako vratiti kulturu zajednice u porodici i da li smo svjesni da ono najvažnije zanemarujemo?
Pa vidite, čovjek ako nema kičmu, on nema vertikalu. i porodica i selo i grad i država i narod mora da ima vertikalu oko koje će se sabirati. Mi imamo veliki blagoslov da imamo krsnu slavu i da je to nekako pokazatelj smisla porodičnog života. Da negdje svetost bude ona lampa, bude ona svjetlost koja će nas voditi i koja će nam zračiti. E kad se to malo izgubi, onda se ode u razne krajnosti. I danas ne samo u porodici, nego često možete vidjeti na javnim mjestima u nekoj kafani da sjedi desetak ljudi, uglavnom mlađih, i da sva gleda u svoj telefon. Ali to nije odjednom došlo. I onda se tako prosto navikavamo na jednu užasnu samoizolaciju. I onda postajemo kao da živimo u pustinji gdje nema niđe niko. Postajemo tako, a jedino odnos sa drugim ljudima čini nas da smo ljudi. Mi smo upravo onakvi kakvi smo u međusobnim odnosima. Vidite, to se sad nekako dolazi do velikih iskušenja. Čak ponekad čujem i da ljudi slave krsno ime izvan kuće. Sve više nam kuća nekako postaje spavaonica. Sve manje se sprema ručak u toj kući, kupuje se gotova hrana. Sve ređe je porodica na okupu. Po mnogim poslovima su, po nekim. A i onda i kad se sastanemo, nekako nam je neobično da smo svi tu. I taj duh samoživosti ovoga današnjeg vremena jeste jedno veliko iskušenje za čovjeka. A nekad smo imali tako velike porodice, a male kuće. Danas imamo velike kuće, a male porodice. I to je neki pokazatelj oko čega smo danas preokupirani, naša misao i naše djelanje, i nekako bismo sve to spoljašnje da skockamo, kao da sredimo, da kuću napravimo, da stan kupimo, da vikendicu imamo, da auto nabavimo, da školu završimo, i tek onda bismo jedno dijete, tako da ne stvaramo sirotinju, eventualno negdje dvoje. To je nekako prosto sad neka dominantna slika prema koja je zahvatila i ove, nažalost, naše prostore. I neće se to promijeniti nikakvim poboljšanjem materijalnih uslova, nego samo jednim našim dubokim preumljenjem, dubokim pokajanjem. Da ne djelamo po diktatu smrti, po diktatu đavola, nego da naše djelo bude djelo za vječnost. Djelo Boga radi, Hrista radi, vječnosti radi, a ne mrtvila i radi Boga Moloha.
Kako Oče pronaći mjeru i sačuvati vrijeme za razgovor i za bližnje? Koji bi bio vaš savjet? To što ste pomenuli da bi ljudi prije to spoljašnje da srede, a ono unutra što se dešava, da je to nevažno i da ćemo to posljednje da sredimo.
Ako je zaista neko naš bližnji, onda ćemo mi imati vremena za njega. Ali ako nije naš bližnji čovjek, bit će jedan bližnji pas ili mačka u nekom vremenu. Pa će poslije to ići još niže. Biće nam bližnji neki posao, biznis, kako se to danas kaže. Biće nam bližnja neka ugodnost. Biće nam bližnji to da u ogledalu izgledamo kao lutka, a u duši Bog zna šta je. Tako da ako to je prosto jedna zakonitost duhovna, jača od svake prirodne zakonitosti, da ako ne idemo prema gore, ako se ne penjemo tim lestvicama, onda je prosto ta zakonitost da idemo prema dolje. I zato i Sveti Loćanski tajnovidac, vladika Njegoš, kaže zloba, zavist, adsko nasledije. Sve to čovjeka niže skota stavlja. Um nas opet s besmrtnima radni. Važno je kuda se krećemo. Ako se krećemo kako Bog miluje, onda će nam čovjek biti bližnji. A ako se krećemo kako nas đavo uči, onda nećemo imati, niko nam neće biti bližnji i onda će te lestvice ići prema mraku, ići će prema paklu. Pa evo vidite i ova riječ kraj. Ako je malo drugčije, akcentujemo, pa kažemo k raj ili k raju. Može da nas upućuje jezik kuda da uputimo naše stope. A može i ovo kraj da negdje to se kod nas rasprostrani kao jedno ništavilo, kao jedan prestanak, kao ako idemo tim donjim lestvicama.
Svjedoci smo da se autoritet roditelja i profesora sve češće dovodi u pitanje, a danas i tekako fali kulture i u školama. Kako obnoviti taj odnos i kako se postaviti u takvim situacijama?
Pa, ne znam, eto, ja sam radio neko vrijeme i u školi i otkako ja pamtim za sebe, pamtim podavno, stalno se govori o nekim reformama. A te su reforme bile sve na štetu čovjekovu. A i kad govorimo, jer su nas sve odmicale dalje od nečega što je suština, od nečega što je smisao života. A kad govorimo o autoritetu, većina ljudi odmah pomisli na neki autoritet kojemu dava mjesto koje zauzima. Ako sam ja učitelj, onda mi to ne dava za pravo da je onaj učenik ispod mene. Nego treba da sa njim odnos napravim, najprije ljudski. I onda da mu budem autoritet iznutra. Jer ne može biti dijete koje je mlađe od učitelja, ne može ono ipak biti da je krivlje ako nešto nije kako treba. I mi smo danas nekako spremni da svu krivicu prenesemo na tu djecu, na đake, na studente, na ma koga. A mi što pravimo tako pogubne reforme i što sigramo i što zamišljamo da su djeca jedna bezlična masa, jedna glina koju mi treba da oblikujemo, danas ovako, sjutra onako, da se igramo s njihovim dušama i ne možemo onda nikako biti autoriteti. Autoritet mora uvijek da dođe iznutra. I roditelj i učitelj moraju da taj autoritet iznutra izgrade. Neka dođe roditelj, kaže, pa dijete ništa ne sluša ono, pa koliko ima godina, ima 17. Pa vrijeme vaspitanja je prošlo. Sad možete jedino da budete drugovi. Ali morate da imate povjerenje jedni u druge. Ne može roditelj da ima bić onaj spoljašnji i da dovodi dijete prema nekome svome obrascu. To je ono što smo izgubili, osjetljivo za druge. Ako smo učitelji, onda mora dobar učitelj da se spusti na nivo na kome je to dijete. I odatle je polako da ga diže i da polako zajedno uzrastaju prema gore. Onda će tada i učitelj osjetiti jedno veliko zadovoljstvo od toga što je učitelj. A ako se to pretvori u neki autoritet nasilja i zbog položaja koji ima učitelj i u kome je trenutno dijete, onda je to sad dobilo potpuno jednu karikaturalni oblik. Nešto što se zove dječija prava pokušava to da nadomjesti taj živi odnos između roditelja i djeteta i između učitelja i djeteta. Zamislite kad treba neko pravo da štiti dijete od roditelja ili dijete od učitelja, koji bi upravo trebali da njeguju to dijete i da to dijete uzraste u pravog, zadovoljnog, radosnog čovjeka. Zamislite kako je to sad posunovraćeno. I onda evo vidite, sad se uglavnom preko sredstava informisanja iznose neki sve negativni, manje više i arogantni doživljaj i događaj. Kako to kad se zamijeni, veoma je bitno zato stvari pogledati gdje su razlozi, gdje su uzroci ovoga u čemu smo sad, a ne posljedice. I kad se ti uzroci sagledaju malo dublje, onda možda može nešto da se učini. A ovako, ako se budu samo liječile posljedice, to će izgledati, danas smo gladni, ajde da zakoljemo ovoga vola. E dobro, danas smo siti, sutra smo siti, ali onda nemamo preksutra sa čime da uzoremo njivu da bismo posijali pšenicu, onda ćemo biti gladni čitave godine i Bog pita hoćemo li preživjeti.
Dakle, važno je da naglasimo da je važnija pohvala od kritike i da tu treba pronaći balans u vaspitanju djece.
Pa najvažnije je da jedni drugima pokažemo da smo bića za koja se moramo boriti. Da se moramo boriti za tu djecu. Da su ona naša budućnost. Lako je nekoga kazniti. Ali ne može dijete da bude jednako odgovorno kao što je odgovoran učitelj. A onda da se zapitamo odakle je toliko nasilja danas među djecom, među nepunoljetnom djecom. Pa to nasilje su oni primili od nas starijih. Kad ste vidjeli negdje neki napis ili neku emisiju da smo rekli odakle je to, kako se zove sad popularno, vršnjaško nasilje. Pa to smo i mi prenijeli. takva je atmosfera danas koju smo stvorili mi, stariji nijesu ta djeca. Oni su tu praktično sad neke kolateralne žrtve. I prosto mnogo tako ima danas stvari gdje tako nešto aboliramo sebe i prosto stvari su malo, čini mi se, drugčije. Hoće otac danas, na primjer, da bude glava porodice, da drži bič, da djeca slušaju, da im naređuje šta će upisati, hoće li upisati, s kim će se družiti. A kako je tako kad izgradi autoritet? Škola hoće da ima programe, prosto je nema nikakve vrijednosti u mnogim stvarima, da su nam danas učitelji, oni koji su upisali fakultet jer nisu mogli ni jedan drugi, došli već tu sa nekim kompleksom i onda hoćemo da imamo savršenu djecu. A nije sve, nikad se stvari neće popraviti baš samo zahvaljujući novcu. Stvari se moraju popravljati tako što ćemo vraćati prave istinske vrijednosti. Vrijednosti koje vode prema vječnosti, koje vode prema miru, koje prema ljubavi, prema čovjekovom dostojanstvu, koje je mnogo dublje nego danas ovo što se promoviše i što se propagira.
Recite nam, oče, koji je to mali korak ka kulturi života koji svako od nas već danas može učiniti?
Pa evo, mi već to činimo, vidite, fino razgovaramo, ništa ne šminkamo, je li ovako ili nije, nećemo reći da je baš sve ovako, da neko ako nas bude kritikovao, da smo vam rekli neke nebuloze, da to prihvatimo, da razmislimo o tome, da ona ne proradi naša sujeta i ne kažemo šta taj čovjek zna, da prosto nekako budemo otvoreni na svim stranama i da ne budemo ljudi bez srca. Pa nešto, ako nas neko malo i bez prava kritikuje ili tako da mu to ne uzmemo za zlo. Ja, naravno, sve ono što čovjek radi na kraju se čovjeku vrati. I onda moramo, i nije čovjek samo biće koje je ovdje na zemlji. Mi imamo svoje pretke. A ako Bog da, imat ćemo i svoje potomke. I imamo i tu odgovornost i prema precima da od tih predaka uzmemo, i mi imamo jednu sasvim finu tradiciju. Jednu dobru utemeljenost kao narod. I u duhovnosti, i u kulturi, i u umjetnosti, i u velikim znamenitim ljudima, i u naučnicima, i u umjetnicima, i u duhovnicima, i u vojskovođama, i u junacima, i u čojstvu. I onda trebamo to najljepše da uzmemo da na inspiraciji. Ne možemo voljeti Marka Miljanova ako se ne trudimo da ne budemo ljudi. I zato ne možemo voljeti svoga djeda ili prađeda ako danas falsifikujemo njegovu krštenicu i kažemo da djed nije bio ono što je bio. A onda ne mogu biti zdravi ni naši potomci ako mi imamo loš odnos prema našim precima. Sve je to nekako, život je čitav povezan s kraja na kraj vaseljene i kroz čitavu istoriju. od postanka vidite svijet od kako ga je Bog stvorio, ta Božja riječ drži ovaj svijet. I zato je to jedan niz gdje ne postoje nezavisni događaj. Evo je prosto sve jedno veliko nasljeđe. I mi u tom nasljeđu nekako trebamo da se trudimo da u ovom vremenu ona iskušenja koja su u ovom vremenu, da na njih odgovorimo na jedan istinski, na jedan blagosloveni način. Na neka ranija iskušenja naši su preci odgovorili onako kako je priličilo tim iskušenjima. Jer sad su ta iskušenja drugčija, čini mi se da su malo složenija, da su malo suptilnija i na njih možda trebaju malko drugčiji odgovori. Ali opet te odgovore možemo naći ako budemo u vezi sa našim precima. A ako nekako budemo repa bez korijena, onda ćemo se Bogom povijeti prema svakom vjetru i nikad nećemo imati dovoljno hrane iznutra da se razvijamo u nekom pravom smislu i prema nekom pravom cilju. Pa jedan narod i jedan čovjek, ako nemamo smisao i ako nemamo, onda nekako se odbijamo u našem putešestviju tamo i jamo. Tako negdje sam pročitao neki stih da čovjek koji ne zna luku prema kojoj plovi, da mu je svaki pravac jednak. To negdje ipak zato imamo i pretke i nijesmo stvoreni tek tako, nijesmo bačeni na zemlju kao ono što bi rekli pao s Marsa. Evo ipak imamo jedan dubok temelj i onda nekako tradicija ne smije biti neki mrtvi pepeo, nego mora biti neka živa vatra za svaku generaciju. Pa onda i za naše potomke, ako Bog da, a mi moramo nekako da budemo prenosnici, kao neposredna generacija, moramo biti posrednici toga što je najljepše i najbolje u našoj tradiciji. Zato se moramo prosto, i kad je u pitanju školski sistem, čini mi se da trebamo poći od toga. Pa i kad je u pitanju roditeljsko vaspitanje, negdje se mora ipak, ne možemo, moramo se osloniti na nešto što je naše. Imamo svoju kuću koju je Bog blagoslovio. Eto vidite, imamo i krsnu slavu, imamo i okto i kao najveće priznanje u prosvetnom radu. Pa ajte malo da se vratimo tome duhu krsne slave, duhu svetosti, duhu okto i kao prosveti. I da odatle počnem.
Oče, vjerujem da na ovakve riječi niko ne može imati zamjerku.
To prosto mislim da nije zdravo, da ne mora imati neku zamjerku iz neke loše namjere, ali može imati da nešto nije rečeno, da je nešto podbarkano, da nije. Tako da prosto sve čovjek treba da je priča uvijek otvorena i nikad ne smijemo stati. Onda kad stanemo, idemo dolje. Zato nikad nije ništa do kraja ni dobijeno ni izgubljeno. Sve je u jednom velikom procesu i u pokretu na koga koje Bog blagoslovio.
Divno ste to rekli. Hvala vam, Orče, što ste bili gost Teme jutra i što ste sa našim slušalcima podijelili ove dragocjene misli.
Bogu hvala i još jedan veliki pozdrav za sve zaposlene u Svetigori i za sve slušalce Svetigore. Da nas Bog blagoslovi, a da mi taj blagoslov primimo i da ga razvijamo.
Hvala vam, Orče, i veliki pozdrav za vas i želimo vam
Bog
svako
vam,
dobro
od Gospoda.
Uvaženi slušaoci, priveli smo kraju razgovora o kulturi, ali neka ovo ne bude kraj našeg razmišljanja o njoj. Naprotiv, neka bude početak. Ako je Dostojevski rekao da će ljepota spasiti svijet, onda neka ta ljepota bude ljepota naše duše, naših riječi i naših djela. Jer kultura počinje onog trenutka kada odlučimo da saslušamo svog sagovornika, kada uputimo toplu riječ prolazniku, kada podignemo papir sa ulice ili kada sa strahopoštovanjem pogledamo u vjekovnu fresku na zidu hrama. Sve to jeste kultura. Zato čuvajmo svoje dostojanstvo, čuvajmo jedni druge i tako njegujmo ono najljepše u nama. Draga braći i sestre, ostajte uz talase Vaseljenskog radija Svetigora.
Nisam se radovala kad moram dati jedinicu i nisam ih ni davala, nego sam pustila đaka da sutra dan ili preko sutra kaže ono što sam zadala. Ne mora neko znati znanje, ono, danas može ga znati i poslije 3 dana. Ja nisam bila tako glupa da zahtijevam od djeteta da mora onog dana. Znanje je znanje, makar se steklo i poslije 5 dana. I mogla sam, volela sam i htjela sam da sačekam dete da nauči. Nekome je mama bolesna, nekome je tata otišao na operaciju, neko je bio isučen ujutru što nije oprao zube. I kako će on meni lijepo govoriti? Pa ga ja pričekam da sve te nevolje domaće prođu, pa ga onda u tom pogledu sam bila ne blaga, nego normalna.